Հետևելով այդ հրաշալի մարդկանց, մենք հեքիաթային ու կանաչ մի ափ ելանք։ Մենք ոտք դրեցինք գողտրիկ մի նավակայան, ու երազը ավելի հրաշալի դարձավ։ Մի մոռացեք, որ 27 օր շարունակ մենք օրորվում էինք օվկիանոսում փոքրիկ սնարք նավով։ 27 օրվա ընթացքում ոչ մի րոպե չեղավ, որ այդ օրորոցային շարժումը չլիներ։ Դա արդեն մտել էր մեր միս ու արյան մեջ, և մեր մարմինն ու հոգին ճոճվել ու վեր էին նետվել այնքան երկար ժամանակ, որ երբ հասանք այդ գողտրիկ նավակայանը, դեռ շարունակում էինք ճոճվել։ Մենք դա բնականաբար վերագրում էինք հենց իրեն, նավակայանին։ Մի տեսակ հոգեբանական խապկանք էր դա։ Ես կաղալով քայլեցի նավակայանի երկայնքով և քիչ էր մնացել ջուրը գլորվեի։ Նայեցի Չարմյանին, և նրա քայլվածքը ինձ տրտմեցրեց։ Նավակայանը ոչ մի բանով չէր զիջում նավի տախտակամածին։ Բարձրանում էր, ցմցվում էր, ճոճվում և սրընթաց թրչում էր ներքև։ Եվ քանի որ բռնելու ոչ մի բան չկար, ապա ես ու Չարմյանը պետք է գործի դնեինք մեր ամբողջ ճիք ու ջանքը, որպեսի ջուրը չընկնեինք։ Ես այդքան քմահաճ նավակայան երբեք չեմ տեսել։ Երբ ես նայում էի, դադարում էր օրորվել։ Բայց հենց որ ուշադրությունս մի որևէ այլ բան էր գրավում, նավակայանը նորից դառնում էր սնարք։ Մի անգամ այնուամենայնիվ բռնեցի դրան ճոճվելիս, և դա բռնվեց հենց այն պահին, երբ կանգնած էր ուղաձիգ։ Մոտ 200 ոտտաչա բարձրությունից ես նայեցի դրա հակադիր ծայրին, և ազնիվ խոսք, դա իսկական նավի իսկական մի տախտակամած էր, որ ալիքի կատարից նետվում է ցած։ Վերջապես, մեր նոր բարեկամների օգնությամբ մենք մի կերպ անցանք նավակայանը և ոտք դրեցինք պինդ ցամաքի վրա։ Սակայն ցամաքն էլ դրանից լավը չէր։ Առաջին բանը, որ նրա խելքին փչեց անել, այն էր, որ իր բոլոր լեռների և անգամ ամպերի հետ միասին ծրվեց մի կողմի վրա, և ես հեռուն նայելով կարողանում էի տեսնել դրա թեքումը։ Ոչ, դա հաստատուն ամուր գետին չէր, թե չէ ինչու պիտի այդպիսի օյիններ խաղար։ Դա նույնքան անիրական էր, որքան և ամբողջ այդ ափը։ Մեկ էլ տեսար ցնդեց գոլորշու ամպիկի նման։ Գլխումս միտք ծակեց, թե դա կարող է պատահել իմ մեղքն է։ Պարզապես որևէ բան եմ կերել և հիմա գլուխս պտտվում է։ Բայց նայեցի Չարմյանին և նրա անվստահ քայլերին։ Հենց այդ պահին նա ճոճվեց և հրեց իր կողքով քայլող յախտավարին։ Սկսեցի խոսել նրա հետ, և նա անմիջապես գանգատվեց գետի տարօրինակ արարմունքից։ Մենք գնում էինք լայնարձակ ու կախարդական մարգագետնով, հետո արքայական արմավենիների ծառուղիով, և դարձյալ մարգագետնով, որն ավելի ևս կախարդական էր, և սրանց բարեբեր հովանի էին արել սլացիկ ծառերը։ Օդը զնգում էր թռչնիկների դայլայլից, և հեղձուցիչ էր հսկայական շուշանների, հրավառ հիբիսկուսների և ուրիշ արևադարձային տարօրինակ արբեցտող բույսերի փառահեղ գոլ բույրերից։ Երազը անսահմանորեն գեղեցիկ էր դառնում մեզ համար, որ այնքան երկար ժամանակ միայն աղի ջրի անդադար շարժում էինք տեսել մեր առջև։ Չարմյանը ձեռքը երկարեց ու պինդ բռնեց ինձանից։ «Չի կարողանում դիմանալ այս գեղեցկությանը», մտածեցի ես։ Սակայն պարզվեց, որ ուրիշ բան էր։ Երբ ոտքերս լայն դրեցի, որպեսի նեցուկ լինեմ նրան, նկատեցի, որ մարգագետին ու թփերը օրորվում և պտտվում են։ Իսկական երկրաշարժի նման էր, միայն թե փոքր երկրաշարժի։ Դա շուտով անցավ ու ոչ մեկին վնաս չտվեց։ և գլխավորն այն էր, որ սաստիկ դժվար էր բռնացնել նրան, այսինքն գետնին այդ ֆոկուսները կատարելիս։ Քանի դեռ հետևում էի հողի վարմունքին, ոչինչ տեղի չէր ունենում։ Բայց հենց որ ուշադրությունս շեղեի և կենտրոնացնեի որևէ այլ բանի վրա, շուրջս ամեն ինչ սկսում էր ճոճվել ու ալեկոծվել։ Մի անգամ ինձ հաջողվեց գլուխս արագ և հանկարծակի դարձնելով, որսալ արմավենիների գեղեցիկ շարժումը, որ հսկայական մի աղեղ էին գցում երկնքում։ Բայց հենց որ ես որսացի, այդ շարժումը դադարեց, և իմ շուրջը տիրեց առաջվա անխռով երազը։ Վերջապես մենք մտանք զով ու ապակեպատ պատշգամբով հեքիաթային մի տուն։ Տուն, որտեղ կարող էին ապրել միայն հեքիաթային էակները, որոնք սնվում են լոտոսով։ Լուսամուտներն ու դռները բացված էին կրնկի վրա, և հավքերի երգն ու ծաղիկների բուրմունքը ներս էին թափանցում և դուրս էին ծորում դրանց միջով։ Պատերը ծածկված էին կոկոսյան մանրաթելից գործած փսիաթներով։ Ոչ մեծ բազմոցները, որոնք ծածկված էին կանաչ խոտից հյուսված փոքրիկ գորգերով, մեզ էին հրապուրում ամեն կողմից։ Հենց այդտեղ էլ դրված էր մի մեծ դաշնամուր, որ ինչպես ինձ թվում էր, միմիայն օրորասող հնչյուններ պետք է արձակեր։ Ազգային տարած հակած ճապոնացի աղախինները թիթեռների պես անաղմուկ ճախրում էին մեր շուրջը։ Ամեն ինչից գերբնական թարմություն էր բուրում։ Անապ ծովում կատարվող արևի և քամու կոպիտ հարձակմանը բոլորովին նման չէր սա։ Չէ, իսկապես, որ այս ամենը չափից դուրս լավ էր։ Սա իրականություն չէր կարող լինել։ Ես դա հասկացա, որովհետև արագ շուռ եկա, և հայացքով դաշնամուրը որսացի սենյակի անկյունում կասկածելի մի ինչ-որ արագ պտույտ կատարելիս։ Ես ոչինչ չասացի։ Հենց այդ պահին մեզ մոտեցավ ճերմակ փողփողուն զգեստով, ոտքերը մույկերի մեջ ամփոփած մի գեղանի կին, իսկական Մադոննա, և ողջունեց այնպես, որ ասես ամբողջ կյանքում ճանաչել է մեզ։ Մենք սեղան նստեցինք պատշգամբում, որտեղ լոտոս են ճաշակում։ Մեզ սպասավորում էին թիթեռնիկները, ու մենք ուտում էինք զարմանալի կերակուրներ և խմում նեկտար, որն այստեղ փոյի են անվանում։ Բայց երբեմն այդ երազը սպառնում էր ցնդել, դողդողում էր և մշուշապատվում, ինչպես օճառի բշտիկ, որը պայթելու վրա է։ Ես մի հայացք գցեցի մարգագետնի, բարակիրան ու սլացիկ ծառերի և հիբիսկուսի ծաղիկների վրա, ու հանկարծ զգացի, որ սեղանը շարժվում է։ Սեղանն ու դիմացս նստած Մադոննան, և լայն պատշգամբը, որտեղ լոտոս են ճաշակում, և հրավար հիբիսկուսները, և մարգագետինը, և ծառերը, բոլորը հանկարծ նետվեցին վեր և ապա ծանրորեն գլորվեցին ցած, ինչպես ահավոր և վիթխարի մի ալիքի կատարից։ Ես ջղաձգորեն բռնեցի բասկաթոռի արմնկակալները և ինձ պահեցի։ Այնպիսի մի զգացում էր ինձ սիրել, թե բռնել եմ ոչ մի այն աթոռը, այլև հենց այդ երազը, և պինդ պահում եմ։ Բնավ չէի զարմանա, եթե շուրջս հանկարծ շառաչեր ծովը, սրբեր տաներ այդ ամբողջ կախարդական երկիրը, և ես նորից հայտնվեի սնարքի վրա, դարձյալ ղեկի մոտ, լոգարիթմական աղյուսակները ձեռքիս։ Սակայն երազը չէր անհետանում։ Ծածուկ նայեցի Մադոննային ու նրա ամուսնուն։ Նրանք չէին փոխվել։ Սեղանին դրած կերակուրներն էլ չէին շարժվել։ Թե հիբիսկուսները, թե ծառերը, թե կանաչ խոտը իրենց տեղերում էին։ Ոչ մի բան չէր փոխվել։ Ես մի քիչ նեկտար էլ խմեցի, ու երազը ավելի իրական դարձավ, քան երբևէ։ «Սառույցով թեյ չեք ցանկան արդյոք», հարցրեց Մադոննան, և սեղանի ծայրը, որի մոտ նա նստած էր, կամացուկ խոնարվեց, ու ես պատասխանեցի «այո» արդեն 45 աստիճանի անկյան տակ։
«Այ, դուք խոսում էիք շնաձկների մասին»,
ասաց նրա ամուսինը.
«Այնտեղ մի իխա ու կղզում մի մարդ կար»։
Այդ պահին սեղանը ճոճվեց և սկսեց ծարս լինել։ Ես ներքևից 45 աստիճանի անկյունով նայեցի խոսողին։
«Այսպես մենք նախաճաշում էինք,
և ես երջանիկ էի, որ գոնե կարող եմ չտեսնել Չարմյանի քայլվածքն ու դառնանալ»։ Հանկարծ երկնաբնակների շուրթերից վախի մի ինչ-որ խորհրդավոր բառ դուրս թռավ։
«Ահա», մտածեցի ես, «վերջ սքանչելի երազին»։ Ես հուսահատ ճիքով կարչեցի աթոռից, հաստատ վճռելով վերադառնալ սնարքի իրական վիճակին, հետս վերցնելով լոտոսի երկրի գոյության իրեղեն ապացույցը։ Ես զգում էի, թե ինչպես երազը թաքնվել է ու հիմա կհեռանա։ Բայց ահա կրկին հնչեց խորհրդավոր և սարսափելի բառը. դա հնչում էր մի տեսակ «ռեպորտյորները» բառի նման։ Ես մի հայացք գցեցի մարգագետնին և տեսա, որ այնտեղով մեր կողմն են գալիս երեք մարդ։ «Օ, սիրելի օրհնյալ լրաբերներ», նշանակում է այնուամենայնիվ այդ երազը իսկական էր, անառարկելի իրականություն։ Նայեցի հեռուն, շողարցակցովին, ու տեսա, որ սնարքը, որը կանգնած էր խարսխված, և հիշեցի, որ դրանով եմ եկել Սան Ֆրանցիսկոյից մինչև Հավայան կղզիները, և որ ահա, սա մարգարտի ծովախորշն է, և որ այդ րոպեին ինձ ծանոթացնում են ինչ-որ մեկի հետ, և ես արդեն պատասխանում եմ առաջին հարցին. «Օ, այո, ամբողջ ճանապարհին հրաշալի եղանակ էր»։